Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň penşembe güni şuňky programamyzda Türkmenistan ýok paxtany zor wezeri bilen ýygdyrýar. Marinin aeroportunda biletlerin qara bazarı dürüdü ve belki maglumatlarımızı dinləyiblərsiniz. O zəli bilən men Merdan Tariyev günün təzəlikləri bilən tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp öz yurdundaki kalkınmanı goldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nagililiklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa genesine video arkalı yüzülönüp çıkış etdi. Bu ağırlıkta 19 avgusta giyislik Evropa Bileleşiğinin liderleri Belarus'taki yağdayları maslahat etmek için kıstaklı maslahat geçiriyarlar. Belarus'ta tapkır 11-ci gün 26 yıllık dolondurucu Aleksandr Lukashenko ağarsı protestler ve iş taşlayışlar devam ediyar. 9 avgusttaki prezidentlik saylovlarynyň resmi netijelerine görä 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenko sesleriň 80% töwregini alypdyr. Bu görküzüji taýlaw galpyklarynyň bolandygy baradaky aýyplamalaryň döremegine getirdi. 10 minlerçe adamy taýlaw ýürüşlerini çekmegi basaryn Tikhanovskaya özüniň 60-70% ağırlygynda tez alandygyny aýdýar. 18-nji avgusta oppozisiýa liderleri häkimet geçişini guramalaşdyrjak koordinasion geňişi taýlandyrdylar. Lukashenko muny agdyrylsyk finansygy diýip atlandyrdy. Suýulun iýulünden bäri Russiýadan Türkmenistana umumy bahasy 7.8 milyon dollar töwregi meditsina sanagatyny degişli teristler eksport edildi diýip 17-nji awgusta Russiýa Federasiýasynyň Sanagat we Süwda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýle-de sakly goruk teristleri dagy hem bar. Ýatlatdyk geçen aý Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrliginiň baş dermanhany birleşigine wirusa garşy derman teristleriniň zerur bolan müsbörini satan almak barada Russiýanyň derman teristlerini öndürüji karhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Türkmen häkimetleri yurtda koronavirusun iki hadisatını hem resmi taýdan hasaba almadılar. Sol bir wagtda azatlygyň yerli habarçylary her gün 10-ça adamyň COVID-19-dan meňzeş alamatlar bilen keselhanalara ýüz tutýandygyny we häkimetleriň yurtda virus bar ýaly çärleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronavirusy ýolugunlaryň sany 300 miňden geçdi. Bu ağırlıkta virustun en köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläniniň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18-nji awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusa ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18-nji awgusta Braziliýa virusa ýolugunlaryň täze 47,000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1,352 adamyň öldügini aýtdy. Braziliýanyň saglyk ministrligi ýurtda virus bilen keselläniniň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň öldügini ma'lum etdi. Meksikanyň saglyk ministrliginiň 18-nji awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5,506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusa ýolugunlaryň jemi sany 531,239, şeýle-de ondan ölenleriň sany 57,774-e ýetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Senatynyň Aňtow Komitetiniň Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşüklige goşulmandygyny äsgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18-nji awgustda Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýle-de galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne goşdy. Men özümün Russiýa ýa Ukraina bilen hiç gide iltisigimiň ýokdugyny bilýärin. Bu hasabatda açyk we aýdyň bellinilýär diýip Trump aýtdy. Hasabatda 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamında Russiýanyň Trumpyň bähwidine agressiw tagalla edendigi bellinilýär.